Pendengar, dalam salah satu kesempatan saya bertemu dengan Bupati Jayawijaya, John Wempi Witempo. Salah satu bupati yang cukup berprestasi dari kawasan Papua. Salah satunya karena mampu membangun gedung 7 tingkat di Kabupaten Jayawijaya yang berada jauh di pelosok pulau itu di atas Gunung Jayawijaya. Dan tidak ada transportasi darat yang menghubungkan kabupaten itu dengan wilayah lain. Kesempatan ini saya gunakan untuk berbincang dengan beliau tentang berbagai hal dalam memimpin Kabupaten Jayawijaya dan bagaimana kondisi masyarakat setempat serta proses pembangunan yang dilaksanakan. John Wempi Witempo, kita semua kan tahu bahwa salah satu tantangan terbesar di Papua ini kan pembangunan infrastruktur karena faktor alamnya. Tapi kita ingin tahu juga nih sejauh ini kalau di Jayawijaya seperti apa pembangunan infrastrukturnya?
Sebenarnya kalau bicara sisi geografisnya, saya kira kalau di Jawa ini kan aksesnya lebih gampang. Lewat darat, laut, udara bisa, semua bisa. Tapi di Papua di sana banyak wilayah yang hanya akses lewat udara. Tidak bisa lewat darat. Artinya bahwa tidak ada jalan lintas kabupaten. Sekarang antara Jayapura, Wamena, itu pada saat zaman Orde Baru itu pernah dirintis jalan. Itu 580 kilo dari Jayapura ke Wamena sudah pernah tembus. Kemudian mobil sempat lewat, tapi konvoi 1 kali setelah jalan jadi. Kemudian setelah itu tidak pernah ada pemeliharaan, di tengah hutan itu tidak ada penduduk juga, sehingga pohon tumbuh kembali di badan jalan, sehingga sekarang sudah tidak nampak lagi kalau bahwa pernah jalan sudah jadi. Gitu. Jadi kalau orang mau bikin jalan ulang, ini harus disurvei lagi, karena pohonnya itu sudah besar-besar lagi. Gitu. Ya, ini memang realita kita di sana. Jadi BBM saja di sana, itu 25.000 per liter. 25.000 per liter, masyarakat beli sendiri dan tidak pernah mengeluh. Kalau saya kira sama seperti di Jakarta, BBM naik 500 perak saja kalau orang demo, sama seperti di sana. Mungkin Papua itu tiap hari itu orang demo. Tapi karena masyarakat menerima kenyataan dengan tingkat kesulitan yang begitu terlalu tinggi, sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Makanya di sana itu harga satuan, itu setiap tahun itu pemerintah menandatangani harga satuan. Kalau tahun ini saya keluarkan dengan harga satuan 570.000 semen satu saat, nanti tahun depan harganya berubah jadi 680.000 per saat gitu. Jadi bukan trennya itu menurun tapi naik. Jadi meskipun dalam proses waktu, kalau Jakarta tambah dana 2 triliun jadinya dari 5 triliun jadi 7 triliun itu pun belum cukup untuk membangun Papua yang begitu kondisi geografinya sangat sulit. Kenapa jalan kereta yang Pak Presiden canangkan untuk bangun di seluruh Indonesia termasuk Papua mulai dari Sorong sampai bawah dengan ke Jayapura, tetapi Jayapura untuk Papua ini sempat ditunda karena kondisinya itu berbukit-bukit gitu.
Papua kan ada dana otonomi khusus dalam pembangunannya. Kalau boleh tahu sejauh apa sih sebenarnya peran dana otonomi khusus ini dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan di sana?
Tingkat kesulitan di tempatnya saya itu jauh lebih tinggi, tetapi dikasih dana otsus itu setiap tahun itu 117 miliar. 117 miliar itu RD otsusnya itu sudah diatur oleh pemerintah provinsi. Pendidikan berapa persen, kesehatan berapa persen, infrastruktur berapa persen sudah diatur. Jadi kalau umpamanya kesehatan sama pendidikan itu taruhlah 30%, saya tidak bisa posting anggaran itu lebih dari 30% tidak boleh. Jadi tetap dengan yang sudah diberikan, karena RD otsus ini dibahas oleh bersama dengan provinsi, sehingga bagi kami bahwa dana yang dibagi itu sebenarnya menurut kita itu tidak cukup. Hanya pemimpin yang ada di sana adalah membutuhkan nyali, komitmen, keberanian, keseriusan untuk mewujudkan pembangunan itu jauh lebih baik. Kalau saya menerima dengan kenyataan yang ada untuk tidak membangun kantor dinas otonomi itu menyicil selama 4 tahun, mungkin kantor otonomi 7 lantai itu tidak akan pernah jadi. Tetapi ya saya kira ini membutuhkan niat, komitmen kita untuk bagaimana membangun. Jadi saya kira sebenarnya berpulang kepada para pemimpin yang ada di atas tanah Papua. Kalau mereka serius untuk membangun rakyat, pasti pembangunan Papua akan jauh lebih baik.
Problemnya di mana Pak? Apa soal dana otsus itu sendiri atau faktor keamanan misalnya?
Kita di Papua ini belum memiliki grand design yang bagus, ya. Grand design yang bagus untuk meredam konflik. Kalau kita memiliki grand design yang baik untuk meredam konflik, saya kira sebenarnya bukan soal uang banyak atau uang sedikit. Sebenarnya kelompok di luar ini mau diapakan? Apakah mereka akan ada tetap di sana atau tidak? Uang besar ini cukup atau tidak? Uang ini, jadi sebenarnya kita harus memiliki visi yang jelas bagaimana untuk memberdayakan masyarakat Papua. Kalau kalau uang ini kan sebenarnya untuk meredam aspirasi Papua Merdeka waktu itu, seharusnya itu uang ini kan diatur, dikembalikan kepada rakyat. Tidak perlu pemerintah untuk mengelola dana otsus. Artinya kalau ketika kita mengembalikan secara langsung kepada rakyat, saya dengan berani bisa mengatakan bahwa, oh, Anda sudah menuntut, uang ini telah saya kembalikan, sekarang Anda yang menikmati, terus Anda tidak boleh ribut. Tetapi sekarang tidak ada bargaining kita antara pemerintah di Papua dengan rakyat, karena uang ini kita yang pegang, kita yang atur, kita yang kelola sesuai dengan yang kita mau.
Kalau menurut Pak Wempi, idealnya kemudian seperti apa, Pak, pengelolaan dana otonomi khusus di Papua itu?
Saya rasa kembalikan kepada rakyat. Kita bikin grand design, kita kembalikan rakyat, tanya kepada rakyat. Kita bikin forum besar, kemudian kita undang para praktisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita undang, baru kita tanya mereka, ini ada uang otsus, tetapi kira-kira yang kalian inginkan uang ini kita mau apakan? Kan begitu, tanyanya kepada rakyat, bukan pemerintah atur seenaknya untuk keinginannya dia. Karena dana ini turun, karena tuntutan aspirasi masyarakat. Lebih baik kalau kita mau kembalikan, turunkan ke desa-desa, itu jauh lebih baik, sama seperti dana desa yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden sekarang. Karena itu akan menyentuh langsung kepada rakyat. Itu yang saya bilang, kita mesti harus punya grand design yang besar dan menanyakan rakyat langsung. Kalau rakyat menginginkan demikian, ya sudah, kita ikut maunya rakyat, bukan maunya apa pemerintah Papua.
Kalau kita bicara soal pembangunan kesehatan, misalnya soal dokter, kita kan tahu sulit mencari dokter di Papua. Ada banyak daerah memberikan insentif cukup besar bagi dokter-dokter yang mau ada di sana. Kalau di Jayawijaya sendiri seperti apa, Pak, soal insentif ini?
Di APBD sendiri itu ada kita sebut dengan Jamkesda. Jamkesda itu kita siapkan jasa dokter itu kurang lebih sekitar 15-an miliar untuk bagaimana jasa para perawat, dokter, untuk supaya mereka juga betah untuk bisa mengurus masyarakat dengan baik. Di luar dari klaim Jamkesda, Jamkesmas, dan seterusnya, itu dia punya hanya tunjangan saja itu 28 juta per bulan. Itu di luar dari gaji. Kalau dia semua tunjangan dia dapat, tapi dia bawa kresek. Kresek itu dia isi dalam kresek baru dia bawa pulang. Gitu. Jadi dia uangnya itu dia isi di kresek baru dia bawa pulang. Bukan 5 juta terus isi di saku terus tidak kelihatan. Bukan. Artinya 28 juta saja itu tuh insentifnya dia. Tapi belum lagi klaim.
Di sektor pendidikan seperti apa, Pak? Terutama pendidikan tinggi. Kan Papua sangat kurang pendidikan tingginya.
Di tempatnya saya itu, kita ada asosiasi bupati itu kurang lebih 11 kabupaten. Sampai hari ini itu kita butuhkan satu perguruan tinggi, artinya bahwa satu semacam kayak universitas. Tetapi sampai hari ini kita masih berjuang di Kementerian Pendidikan. Kita harapkan bahwa ada satu universitas yang mampu menampung lulusan dari 11 kabupaten. Tapi sampai hari ini itu kita masih ini. Kalau Menteri Pendidikan pernah berkunjung ke sana, pasti dia tahu kesulitannya. Tapi karena dia belum pernah berkunjung di sana, dia tidak tahu kesulitan. Jadi pikir apa yang kita perjuangkan, itu hanya cerita omong kosong, sama seperti di tempat lain yang hanya datang mungkin kepentingan lain-lain. Padahal sebenarnya apa yang kita perjuangkan ini bagaimana untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di sana sebenarnya. Kalau di Jawa ini konektivitas soal jaringan IT segala macam ini kan terlalu luar biasa. Kalau di Papua kalau bicara begitu, jangankan kita bicara soal konektivitas terkait dengan pendidikan. Teman-teman dari kabupaten yang sudah dimekarkan saja, kelola APBD saja masih manual, tidak online. Artinya ini sisi laporan keuangan, terus bagaimana mereka mau buka APBD ini dikerjakan oleh apa, masyarakat mau tahu bagaimana sedangkan dikelola itu tidak online.
Satu lagi Pak UMP, yang juga cukup mengemuka di Papua kan soal organisasi Papua Merdeka. Update terakhir dari Jayawijaya seperti apa untuk hal ini?
Kalau saya kekuatannya sih saya belum tahu, ya belum tahu persis. Tapi sampai dengan hari ini, saya anggap bahwa tidak ada warna merah atau putih. Yang ada, yang saya anggap hari ini adalah semua rakyat saya, ya toh. Rakyat saya, silakan kau punya ideologi berbeda, tapi kau masih ada wilayah saya. Dan saya wajib untuk memberi perhatian buat you untuk sujud harus hidup layak, sama seperti dengan yang lain. Itu yang saya anggap hari ini. Jadi saya tidak mengatakan bahwa oh dia kelompok ini, jadi saya abaikan, tidak. Saya merasa bahwa yang memperjuangkan ideologi yang berbeda dengan yang sekarang, saya anggap semua itu rakyat saya dan perlakukan hal yang sama supaya mereka tahu bahwa negara ini memperhatikan mereka untuk membangun hidup bersama.
Pendengar, demikian tadi John Wempi Witempo, Bupati Kabupaten Jayawijaya Papua, yang kebetulan bertemu dan berbincang dengan saya mengenai bagaimana dia memimpin dan membangun wilayah Jayawijaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.